Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Impresionismul, partea a patra. Mai rămânem și în rubrica de astăzi să vă vorbesc despre impresionism. Pissarro și Sisley încep amândoi prin a fi discipole lui Corot și când optează pentru impresionism, ei continuă să rămână destul de apropiați. Mai timizi decât Monet, dar și mai smeriți în fața lumii exterioare, ei nu sunt deloc înclinați către speculație și sensibilitatea lor este prea discretă spre a se gândi să jertfească obiectele pentru exaltarea lirismului. Dacă amândoi sunt prin esență peisagiști, Pissarro, în selecția motivelor, pare a-și aminti din când în când de Millet. O țărancă împingând o roabă, un plugar călare întorcându-se de la câmp, femei la spălat rufe lângă oaz, iată câteva dintre temele sale. Nu are, desigur, pentru viața de la țară, aceeași sentimentalitate ca autorul Angelusului aflat la Louvre. Dar, oricât de atent ar fi la intervențiile luminii și la acțiunea atmosferei, soarta omului nu este indiferentă. El privește chiar și obiectele cu un atașament care îl împiedică să le reducă la simple vibrații luminoase. Le păstrează întotdeauna o anumită soliditate și nu încetează a le construi pe o schemă realistă. Către anul 1885, omul acesta atât de puțin făcut pentru considerațiile teoretice, se lasă convertit la neoimpresionism. Nu întârzie totuși să-și dea seama că s-a rătăcit, că vrând să fie științific, arta nu i-a devenit mai adevărată, ci mai uscată, mai rece, și pe la 1890 părăsește divizionismul spre a se întoarce la o pictură mai directă. Peisajul urban îi inspiră cele mai originale opere de bătrânețe. Rouen, Dieppe, Paris îl rețin pe rând și Pissarro evocă la fel de bine calmul unei străzi înguste de provincie ca și forfota unei piețe sau a unui bulevard parizian. Privindu-și motivul de sus, de la o fereastră, vede deschizându-i se în față perspective profunde și descoperă în trecători, în cai, în trăsuri, aspecte uimitoare care îl anunță pe Marquet. Totuși, mai mult decât prin opera sa, Pissarro acționează asupra artei viitorului prin sfaturile, prin încurajările pe care le dă din belșug artiștilor tineri. Îi îndrumă pe Cézanne și Gauguin, îi susține pe Seurat și Van Gogh. Însuși Matisse, pe la sfârșitul secolului, îl va consulta și va trage foloase din recomandările lui. Cât despre Sisley, se apropie de natură cu și mai multă moderație decât Picasso, transpunând-o într-o imagine și mai delicată și mai pașnică. Dar oricâtă duioșie ar avea în privirea pe care și-o plimbă peste lume, rămâne un observator curios care analizează cu subtilitate și deosebește nuanțele cele mai fine. Mergând prin Île-de-France, se oprește aici în fața unui râu sau a unui canal, colo înaintea unei piețe somnolente, dincolo în fața unui grup de case pe care zăpada le îmbracă într-o blândețe feciorelnică și nu-i trebuie altceva ca să ne emoționeze și ca să ne răpească. La Pissarro întrevezi uneori un semn de neliniște și se întâmplă ca lumea să ia o înfățișare puțin tristă. La Sisley, nici inundațiile nu au aerul unor catastrofe. Norii de pe cerurile sale nu sunt sfâșiați de furtună. Iarna aduce un pic de melancolie fără însă avea nimic aspru. Vara, soarele nu este copleșitor. Sisley se numără printre artiștii cu puțină înrăurire asupra evoluției picturii, dar ale căror opere, cele mai bune, se evidențiază printr-o armonie și prin frumuseți de expresie pe care pionierii, datorită însăși îndrăznelii lor, sunt adesea incapabili să le atingă. În adevăr, între 1872 și 1876, el execută câteva din tablourile cele mai simțite, cele mai deplin realizate din epoca sa. Mai apoi, pilda lui Monet îl îndeamnă să abordeze la rândul său un colorit viu, susținut, dar nu va putea face decât siluindu-și natura. Iar din acel moment, arta sa nu va evita totdeauna cruditatea și nici artificiul.